sen denleme ölmem ipilen. Göz yanından artık kayma bilen. Ben diyeyim ey sen kulak koy buradır. Tükenmesi inandığı bir nişe söz var. Oğul garip olup sonra bayanlar. Giymez giymez ol bağlamak bilen. Hak bilen sarını yalındır astır. Akılsız ey öğüt vermek avastır. Birin tutmaz kulağı koymak bileni. Akıl kılayı akıl vermek evestir. Birin tutmak kulağı koymak bedeni.
Mahravan illeşler edi temrarlar nash pulsotda siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız bolsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemrarlığınız için minnettarlık bildiriyarsa gelecek sanduşluğu şerliyetiz mahravalları yaradan tanrı tavşırıyarız. Hoş, sağlıklı yaşan.
Eýranny sagat 20 Türkmenistanna 21:30 minut geple ýer gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan şu ýüzde işli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň Ýewropada ýaşaýan raýatlarynyň ýuwurdyň muhim baýlyklarynyň bolýanlyklaryny Emir Abdullah ýanyň nyktamagy. Hamid Nuriň şebesiýada tutsakda saklanmagynyň bir kanunlygyny Eýranyň kadiýet güýjüniň tanqytlamagy. Eýranyň hawa gorunuş güýçleriniň has ösenligini General Musa bin Oglan etmegi. Şeýlede Islam Eýrany baradaky düşmanlaryň ýalňyşlyklaryna bir gaýta ulgur közüljek degini General Heydar ýygnagtamagy häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan Eýranyň Ýewropadaky elçileri we konsul başlyklary bilen onlayn görnüşinde geçiren söhbetdeşliginde Eýranyň Ýewropa ýurtlaryna ýaşaýan raýatlaryny Eýran Islam Respublikasynyň daşary ýurtlardaky muhim baýlyklarynyň wasp edip, olara ýokary derejede hyzmatlaryň berilmeginiň zerurdygyny nyktady. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Hüseýin Emir Abdullahyan öten akşam söhbetdeşliginde şeýlede häzirki halkara qiyinçiliklar ýagdaýynda Eýranyň 13-nji döwletiniň deň agramly, aktiw we paýhatly hyzmatdaşlyk etatynyň daşary siýasatynyň durmuşa geçirilmeginde Eýran Islam Respublikasynyň daşary ýurtlardaky wekilleriniň güýçli tagallalarynyň ähmiýetini beýan etdi. Emir Abdullah ýany şeýlede Eýran Islam Respublikasynyň bäpiýetleriniň we maslahatlarynyň gorulmagyna, Eýranyň wekiliýet hanalarynyň işçen güýçli we täsirli çemeleşmeleriniň zerurdygyny nyktady. Onlayn görnüşinde geçirilen bir söhbetdeşlikde Eýran Islam Respublikasynyň elçileri we konsul başlyklary hem dünýäň häzirki wakalary barada öz garaýşlaryny ara atdylar. Eýranyň kadiýet güýjüniň metbugat merkezi Eýranyň raýaty bolýan Hamid Nuriň şebesiýada tutsakda saklanmagynyň dowam etdirilmegini tanqytlady. Eýran habarlar gullugynyň şu şeşämme beren habaryna görä Eýranyň kadiýet güýjüniň metbugat merkezi bir beýannamada şeýlede ähli ýygyrlamalara we berilen wadalara garamazdan Hamid Nuriň erbet ýagdaýda türmede saklanýanlygyny ýatlap, bütünsogun hukuklarynyň bozulýanlygyny ýygylan etdi. Hamid Nuri 2019-njy ýylyň 9-njy noýabrynda Şebesiýada tutsak bolupdy. Şebesiýanyň howpsuzlyk güýçleri terrorçy münafyklar toparjygynyň elementleriniň esasy diplomalaryna esaslanyp, Eýranyň bir aýatyny tutsak edipdiler. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň baş terkerdeti General Seyid Abdurahim Musawi, Eýranyň gorunuş sanagatynyň we goşunyň harbiy tehnologiýasynyň we hawa gorunuşy kuýubynyň has ösenligini ýatlap, bu tehnologiýalar bilen radarlardan gaçan harbiy enjamlary da nyşana alyp bolýar diýip oglan etdi. Täsnim habarlar gullugynyň beren habaryna görä General Musawi, Eýranyň Gom welaýatynyň harbiy şehitleriniň gadyrlanmada baratyny eden çykyşyna, Eýranyň Fayyat 4 B gysymly raketanyň Ulanşa berlenigini we Babel 373 gysymly hawa gorunuş raketanyň hem okuyplarynyň ösürlenigini oglan etdi. General Musawi şeýlede bir üstünlükler bilen Eýranyň harbiy güýjüniň has ýokarlananlygyny aýtdy. General Seyid Abdurahim Musawi şeýlede Islam inqilabynyň ýokary derejeli lideriniň ýolbaşçylygyny, Islam Eýranyň täwäsi perdentleriniň düzgüni we ýurdun toprak bitewligini gorajakdyklaryny beýan etdi. Eýranatlam Respublikasynyň goşunyň gowulýer güýçleriniň terkerdeti brigada generali Kümers Heýderi, duşmanlaryň Eýran hakdaky ähli ýalňyşlyklaryna berk jogap berilýändigini nykdady. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä general Heýderi şu şäşämme Eýranyň günnogoryna ýerleşýän Taýbat şäherindäki Dogaruny terhedeniň goşun galasyny baryp gördi. Brigada generali Heýderi Bey goşun galasyny eden çykyşynda günnogor terhetlerimizde şerçi we gaçakçı elementler käbir hücumlary edipdiler ýöne olara berk jogaplar berlenler diýip nukdady. General Heýderi şeýlede goşunyň harbiýlerini terhetlerde yerleşmekleri bilen terhetlerimiziň howpsuzlygy güýçlendi diýip beýan etdi. Amerikanyň öňkü prezidenti Donald Trumpyň milli howpsuzlyk geňeşçisi John Bolton Part dilindäki BBC tele olgamy bilen geçiren söhbetdeşliginde Eýranyň köçelerindäki protest çäreleri geçirýän opozisionerleriň ýaraglary betlenýänliklerini ma'lum etdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä John Bolton şeýlede Eýranyňdaky opozisionerleriň betiş bazarlarından alýan ýaraglary bilen şeýlede Iragyň Kurdistan iklimindän Eýrana geçirilýän ýaraglar bilen ýaraglanýanlyklaryny ma'lum etdi. Emma BBC tele olgamynyň alyp barýjy Boltonyň bu gurrunlaryny red edip Eýranyňdaky gowy-golançylaryň ýaragsyzlyklaryny aýdanlar. Aýtmak ýerli, John Bolton Eýran hakda elmede ama düşmançylykly siýasaty alyp baranyr. Eýranyň taglyk goraş we logmançylyk bilim ministrligi ýurtda koronavirusy sebäpli 4 adamyň ölendigini habar berdi. Eýranyň bu ministrliginiň şunu ýan etmegine görä, geçen bir gece günüň boýunda 4 adam COVID-19 keseli bilen ölenler we şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň sany 144,604 adama ýetdi. Eýranyň taglyk goraş we logmançylyk bilim ministrligi şeýlede keselin anyklaýyş ölçeklerine esaslanyp, düýünden şu neçeli ýurtda COVID-19 bilen keselden 91 täze näsagyň tanalanlygyny ýan edip, hastalaryň jemi sanynyň 7,558,593 adama ýetendigini habar berdi. Hasabata görä şu wagtda çeli 7,333,291 näsagy ulaşanlar ýa-da kesel hanalardan çykanlar. Bahreyne geçirilecek formalite görünüşündeki parlament saylawlara garşy bir ýurdun raýatlarynyň protest ýol ýörüşleri dewam etdirilýär. El Alem tele olgamynyň şuň beren habaryna görä Bahreyniň paýtagty Manaman günnogorundaky şäherçeleriniň ýaşaýjylary köçelerde protest ýol ýörüşleri geçirip, bir ýurtda geçirilecek formalite saýlawlara nägilelik bildirdiler. Bir ýol ýörüşlere gatnaşanlar şeýlede Ali Halife rejiminiň türmelerine ýatan siýasy we ideologiki tutduklaryň boşadylmagyny talap etdiler. Şol bir wagtyň özünde Ali Halife rejiminiň howpsuzlyk güýçleri bir protest çäreleriniň ewin almak üçin güýçli çäklendirmeleri ýola goýanlar. Bahreýne adam hukuklarynyň bozulmagy dewam etdirilýänler ýöne Onda da dünýädäki katoliklaryň ýolbaşçysy Pap Francis Ali Halife rejiminiň siýasatlaryny ewenler. Ezi dinleyijiler, şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finişdirýär.
Bahreyn'de adam hukuklarının bozulmağı devam ettirilgendir. Yani onu da dünyadaki katoliklerin yol başçısı Pap Francis Ali Halife rejiminin siyasetlerini evendir. Pap Francis geçen penşembe günü Bahreyn'in payitahtı Manama sefer edipti. Ol geçen şembe günü Bahreyn'in payitahtı Manama'da bir yurttaki Hristiyanların ulu yığınığına çıkış edendir. Ol bu çıkışında Müslüman olmadık rahiyatlar haqdaki Bahreyn'in siyasetlerini evenler. Pap Francis Bahreyn'deki dürlü dinlerin taraftarlarının paraxatçılıkta yaşayandıklarını öne sürenler. Yöne Pap Francis'in bu gurunglarına qaramazan Ali Halife rejimi Bahreyn'deki Müslüman olmadık rahiyatlara, şeyle de Bahreyn'li rahiyatlara zor edicilikli hareketlerini devam ettirgenler. Aslında Bahreyn'de hem daşarı yurtlu işçilerin hem de bir yurdun rayiatlarının ulu bölümünün hukukları ayak aşağı salınyanlar. Aytmak yerli Pars aylığının kenar yakı yurtlarını, şol sanlı Bahreyn'de köpüsü az yadan molyan daşarı yurtlu işçiler, bir yurttaki dürlü işlerde şol sanlı korulsuk işlerde hılmat yetiriş buduklarını, transit ve neftir gaz bölümlerini işleyendirler. Adam hukuklar varadaki kabir halkara kurumular bu işçilerin hukuklarının bozulyandığını en çimegelik ıglan edenlerler. Emma Bahreyn'e kabir daşarı yurtlu rayatlar hem harbi ve haupsuzluk kurumularda işleyendirler. Bu daşarı yurtlu rayatlar ve güçler Bahreyn'deki rayat hareketlerini ve halkın yol yürüyüşlerini yatırmakta esasi rol oynayandırlar. Şolur vaqtın özünde Pap Fransisin mənama safarı bilen damandaş Bahreynin dürlü küncüklerini nəgilelikli yol yürüyüşler ve protest çareler geçirilenir. Bahreynin bu nəgili rayatları bir yurtdaki formalite görünüşünü geçirilecek sayılı olara, şeyle de rayat ve siyasi aktivistlere karşı zorluklu hareketlere tanqit bildirenirler. Bahreynli siyasi tutsoqlar ömürlük türme vasılanırlar. Ve bu tutsoqların içer maşğalaları ve yakıyları Pap Francis'in avtologlar kerguenin yoluna mitingleri geçirendirler. Ve bu tutsoqların boşadılmağını talep edendirler. Yönü Ali Halife rejiminin haupsuzluk güçleri bu çare qatmaşalların Pap Francis'in duşmaqlarına pəs gelçilikleri dörüdendirler. Pap Francis şeyli de Bahreynin İsa şehrine bir medresede okuçuların ve moğollimlerin arasında gurrun berenler. Bu medresen okuçları Bahreynnek siyasi tutsoqların boşadılmağını isleyenirler. Yönü Pap Francis bu okuçların isleklerine ünt vermeni gurrunlarını devam ettirenler. Yığınağda aysaq, Ali Halife rejimi Pap Francis'in mənama saparının peydalanıp öz hükümetinin suratını onun mörközcək qoliyanır.
Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyatından xabarları devam etyen Amerikalı himayedar ve milyarder George Soros bir yurtdaki demokratların siyasi haracatlarına 128 milyon 400 bin dolar kömögi yetirenler. Sputnik xabarlar qulluğunun beren xabarına göre George Soros respublikalara hiç bir maliye kömögi xaflan değildir. Bu xabara göre Amerika'da Yulayn kompaniyadan olan Richard Yuhlayn hem 80 milyon 692 bin dolar maliye kömögi respublikalara xaflanır. Amerika'da Sena Meclisinin şeyle de Vekiller Meclisinin aramiyana saylavları geçirilecektir. Yeni bir xabara göre Twitter kompaniyanın tədi eyyeti Elon Musk Amerika'nın rayetlerinin respublikalara ses vermeklerine talep edenir. Amerika'da şugun seşeme 8. noyabrda Senat ve Vekiller Meclisinin aramiyana saylavları geçirilip başlananır. Amerika'nın Birleşen Ştatları, İspanya ve Norveqiya yurtlar tarafından Kiev'in devletine tədi yarağlar verildi. İrna Xabarlar Qulluğunun veren xabarına göre Ukrayna'nın Qorunmaq Ministerliği Amerika, İspanya ve Norveqiya yurtlar tarafından tədi hava qorunuş ulğamların bir yurda qavuşurlandığını xabar verdi. Bu xabara göre bu harbi encamlar ve ulğamlar Ortiyetun qoşununun hücumlarının evini almak için Ukrayna'nın qoşununa berlenir. Ukrayna'nın Qorunmaq Ministeri Aleksey Roznikov hem Twitter'da yadan targıdanına NASA Mez ve Aspayd adlı hava qorunuş ulğamların Kiev devletinin qoşununa qavuşurlandığını xabar verdi. Kremlin Koşunun Metbuğa Sekretari Dimitri Peskov, ASEAN'ın gelecek kısamitini Ortiyotun Prezidenti Vladimir Putin'in katnaşmacaklığını xabar verdi. Fars Xabarlar Qulluğunun veren xabarına göre ASEAN'ın samitlerini Adiya ve Akaniya tebitlerinin yolbaşçıları tebitleyin meseleleri bağırlayanırlar. ASEAN'ın gelecek oturuşu İndoneziya'da geçirilecektir. ASEAN'ın ilkinci samiti 2005. miladi yılla geçirilipti. Demirgazı Karaya Rus güçlerin yarağlarını üpçün etmek barada Pyongyang bilen Moskova'nın arasında şertnaman bolmağını esassız bildi. Aqtamın Milli Hopsuzluk Genişinin strategik tağlaştırıcısı John Kirby, çarşembe günü Demirgazı Karaya'nın giydiliğin suratı ortaya Ukrayna'sa boşuna ulanmak için yarağ ve raket haberiyenliğin tosladı. Bir toslamaların cevabına Şivun Demirgazı Karaya'nın merkezi haberler kulluğu, biz hiç açan ortiyat bilen yarağı tevdamız bolan değildir ve gelecekte hem bolmaz deyip ıglan etdi. Demirgazı Karaya, Pyongyang bilen Moskova'nın arasında şeyle ılan aşıkların bolmağı baredeki mışmışları, Amerika'nın işi ve Pyongyang'ın halkara abrayına şiket yetirmek niyetli hasapladı. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Halkara Cemiyyatının insan söýer kömeklerinin devamına Awganystanyň Merkezi Bankyna 40 milyon dollarlyk maliýe kömek berildi. Awganystanyň aba habarlar gullugyny ýylan etmegine görä Awganystanda Talibanyň gaýtadan häkimiýete ýetmeginden soňra biýerde jemi 1 milyard 553 milyon dollardan gowrak maliýe kömekler berilenler. Awganystanyň ykdysadyýatyna maliýe kömeklerin berilmegi bilen biýerdiň milli walyutasy bolýan Awganyň hümmeti medenine Bir medenine durnuklu bolup duranlar. Emma Awganystanyň Merkezi Banky bu maliýe kömeklerden gadardarlyk edip Awganystan bilen beýleki puwdaklarda hem hyzmatdaşlyk edilmegini talap edenler. Ýa-da dinleýijiler Türkmen radiýasyndan şu gejedäki 3-nji bölüm habarlary eşitdiňiz. Türkmenistan wagty bilen taýat 22:30 minutda inşallah soňky bölüm habarlar bilen ýanydan hyzmatyňyzda bolaryn.
Hoş vaktiniz ezi semralar, gadil radiyo dinleyiciler. Siz İran İslam Cumhurluğunun sesinden Gulistan Merkezinin Gurvan Radiyasının gepleşiklerini dinleyeniz. Ahlinize can sağlık şeyle de uzak yaş arzu edip gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Teslap sağdın durmuş diyen gepleşikini eşittiriyor. Bu gepleşikten sonra hem yürek coğuşkun diyen gepleşikini ve izvelen olsa öy ve maşkala diyen gepleşikini antine verer. Bize hem daha bol yanınız için sağ olun.
Sağdın durmuş.
Mahravan hem de Baxşandallanın adı ve yadı velen talamelik edilişler, hormotli dinleyiciler. Tedin bariyinizde berk can sağlık, maşgala ağda verilik şeyle de ırtkıl devlet ardı edip, Tağdın durmuş atlı gepleşin novat dekitan velen tedin maharlı ocaklarına da mihman olu tirt. Ve hemi şekiller yali bide hem rav olurdunuz diyen tamamı da var. Mahrevan hemralar, geçen sanki yepleşiklerde biz deme ulemek, yaşol sauklamak barada gurrun ettik. Bu sanki yepleşikte hem yine şol gurrunlarımızın devamını alıp barar. Gepleşin size peydalı olup düşmeğini umid etiyar. edililishler deme ulemeğin sebebi virusi vaytdıq. Şeyledeke vaqtlar bitirqo bakterileri hem yol açar ve tırqoğun başqa çaraq hile eurulmeğine sebep bolyar dedik. İnne bolsa bitirqoğun çaltıraq oğutlaşmağına sebep bolyan imitlerden aytmaqçı. Lukmanların aytmaqlarına göre C vitamini, öğren gorsi, bal velen turşu limon, zencevil velen bal bu ketelin çaltıraq ayrılmağına təsirlidirlər. Mehravan dinleyiciler, öngö mayışımı diyalı deme ulemeğin sebebi virustır. Ve kelle ağır, ennam ağır, kızdırma, boğudun kurimağı, yada ağırmağı, asgırmağı, üskürmek, burnundan soğuk aytmağı, burnun tutulmağı, gözün yaşarmağı, kulağın tutulmağı, ya ağırmağı ve yadavluk belen özünü görküzyandır. Bu yağday bir hep telap uzağı çekiyar ve asla yavaş ayrılışı uğrayar. Ama deme ulemeğin oğutlaşmağının Uzoğu çekmeği ve tırkoğun qaytalap qızdırmağı bidimeğun sebabinin bakteri digini məlim etiyar. Qadirli eleşler, eger de dümeulemek 10 günnen uzoğu çekse ve onun nişalları hem uzoğu çekse ve güycürgese ve onun qızdırması güyüşlense, demğısması olsa, sari ve ya yaşıl renkli qaqılığı olsa, onun dümeulemeği bakteri sebeplidir. Ve hükman lukmanın yanına gitmeli. Bu hili sırkavların bakteri arkali ennamlarının çirklemeği mümkündür. Elbet yaşıllar şeylede demğısması var adamlar, Şol, ilkinci günlerde hükmen lukmanların yanına varmalı oluyorlar. Edith hemraları, bakteri arkali yüzü çıkayan deme ulemekte antibiyotikler yardımcıdırlar. Eğer de bu hili sırkavlar vaktinde kanimatlaştırılmasa, yürük nakoşluğu şeylede başka ennam ağdaların durulu nakoşluklarını öd idina tırkap bilyendir. Qadirli dinleyiciler, influenza kefeline duçar bolmaq, cismi taydan ecidrak bolan adamları elmidam qayğa salyandır. Şonun üçün, onun nişallarını tanamındır. Sadı dümüvlemek, köplenç öv nişallarını asfı yuvaş ürküziyandır. Ve onun qızdırması hem beter güçlü bolyan dəldir. Emma influenza'da bu nişallar birden ikiye geliyandır. Ve güçlü rəgən bolyandır. Onunla üştüp kızdırmak, sandıraklamak, şeylede güçlü kellağır ve kuru üsülü köp olyandır. Şeylede influenza tutan adamın ennami edil yencilip etberlen adamın ennami yali güçlü ağırıyandır. Ve onun tapkırı hem uzakrak olyandır. Armağanla kuvat edi dinleyiciler, mehrevan hemraları. Sağdın durmuşatlı gepleşik etiyen hemralarınız için sizin barıyını da minnettarlık bildiriyar. Ne bu gepleşikin iştancılık bölümüne gelip yettik. Bu Ege'deki hormotlu iştancıyımız Karencik Nijade veriyar.
Bismillahirrahmanirrahim. Obal dinleyicilere selam ediyorum. Bugünkü belirecek kurum, Şimurit'teki halastır kovlamana ya soğukmama ya anflanzaş doçavlamana sonra ne mi damaklar şeyde iyisin? Şu an behbudisine ya on ala amhevur hat bulmalardığını şöyle kömür etipler. Bir sürü otlar şey, hem bedenin şeyle kavye etmene sebep oluyor, imenin şeyle kaldırıyor hem de soğukmama velen, anflanza velen şeyle daha etipliyorlar, mübarez etipliyorlar şeyler. Öyle onun için de zencevil var şeyle, sarvığı var, kızıl vurç var, şilen, hem havası zetti mikrobiler var, hem zetti eltabiler var, böyle öyle var. Kavi antioksidan. Maksudunda şöyle gök çay içip bilsen, içinde darçini miyip koysan, gök çayında öyle bir manbe gani antioksidan. O da şöyle bedenin şöyle, kavi şöyle saklamanı, kendi şöyle kumar et diyor. Şey, gök çay demlap da, şok için bir maçık bal koyup içinde de şöyle kendi behbudiye kumar et diyor. Maksan boğulun şöyle ağrıyamadı, boğulun çirkedemadı. Şu gök çay olan balla kendi kumar et diyor. Ve noktası işteydi ki, çay kazığın ka, şok içine bal şöyle koymalılar. Çayın bir maçık mülayim rak, velayim rak, bunu şun için şöyle koysam, yürürken kamat ya. Zencevili siz hem özünü demleyip içip biliyorsunuz, hem de o kaptarlarına soğuklamak bana şöyle içine şun koyup biliyorsunuz şöyle. Hoca suğun özü de, bir velayim rak su, mülayim rak suğun özü de içine, bir de limon turşu, tike tike de pusu falan, şun gadi falan, kahve falan şöyle koysanız, ertten ta akşama içeri, 8 livan, 10 livan şundan şöyle su içseniz, o da şöyle ken, kömür tipliye hem antioksidan yok or, vitamin C'si yok or, şeyler. Soğuklamada, anflanzada, başarıp bilten rejime gazayı, ya yiyen damakla, vitaminden hevara güçlürak olmalı, antioksidan şöyle kaviyle açık olmalı, sistem imenin kaviyedir yani. Mavad probiyotik onun şöyle kendin olmalı. Başarıp bilten de, çoğun bir işler virüsler ya bakteriye ki sonra boğulmalı. Soğuklama böyle şeyle geliyor ya bu anflanza böyle şeyle geliyor. Ekseri çerbiğin kovu var ya, lipid şeyle kovu var ya. Onun için de başarılı sen damaklarına haddir imkan hem mesela bir sürü suya kaynatma olsa ya buhar pez olsa ken kovu ta dağlamadan. Çünkü o da dağlaman orada iltihabı geliyor için icat biliyor. Bakteriye hayki geliyor da bak onları terzi etti olan tedavini şeyle kendi biliyor. Ümit ettiğin belirlim gururum mufit vakı bulandır diyor.
Hava mehrevan ilişkiler edip hemralar hormotlu iştancımı da beren kavurunlar için minnettarlık bildiriyor savurtulur.
Dürlük yeterler hakta malumat kazanıp da onların önünü alıp sağdın yaşamak için İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmendili radyasından dinlen sağdın durmuşu.
Qadirli illeşler, anflanza sebep olan virusların sani addır. Şunun üçün hem ona vaksin becermek hem mümkündür. Dümevlemek ve anflanza adamı ecilletiyendir ve eğer de dümevleyen adamın ön yüreği ağrı, ya da tüyücü keseli, ya da yukarı kanmasışı, ya da dem kısması bar olsa, bir sırkav güçlürek özünü görküdiyendir. Ya da başka sırkavları öz idini tırkiyendir. Şunun üçün anflanza karşı vaksini, Lokmalların onglamoğu velen ayrı tintir kavlardan adapte bulun adamlara hayırlan buluyar. Mahravan hemralar, öykün naqoşluğu, demğıtma, yürek naqoşluğu, tüyücü keseli, bağırı ve beurek naqoşluğu, uyaşları mengdeş naqoşlukları bar adamlar, yada bedeninin qorunuş gücünün ecirlik sebepli azapta bolorlar, yada aspirinnin çağalıq ve yetkinceklik yaşlarına köp hayırlanarlar, anflanza qarşı vaksini, luqmaların buyruğu ve tavşırgısı belen hayırlansalar yaşıdır. Hava qadırlı hemralar, inşallah demeuleme uçin, in münasib em ve derman tapılar. Yönü gülün, yine maktum gülüşanın sözünü öğürlüyar ve sağlığın qadırını bilgil hassa zulmuzdan buruyunluyar. Ve her bir sırkavçılığın önünü almak uçin talaş etmek gerekildir. Mahravan illeşler edit emralar nash prototta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyar. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Arman Allah kuvvet edildi illeşler, mahravan dinleyiciler, sizin barınıza qovdan qovini dilek edip, eden hemralığınız için minnettarlık bildiriyarsa, gelecek sanduşuğa şelli siz mahravarları yaradan Tanrı tavşırıyart. Hoş, sağlıklı yaşan.
Yürüp coşkunu.
Atam. jüvünni yüreğimde yaşayan, damarımda yayran kanıma tam sen, tenimin görkü sen içimde canım, kanından can veren canıma tam sen. Başımın ağı sen gayratlı gücüm, yüreğimin kuvatı dağdik dayancım, barlığına bolmaz dünyada ıncıyım, şevkötüm şöhratım şanıma tam sen. Yüzümü savmurun zeyren sen gâhi, kıyın görüp çekmerin yürekten ahi, bir dünyada sensin öyümün şahi, erkimin eyesi kanıma tam sen. Dünyamın zavuku sen görür gözüm sen, dilimde sayrayan suyucu sözüm sen, öyün bereketi saçak duğdum sen, kadırdanım mehribanım atam sen. Yaşın uzak umrun selin lep geçtin, oğul kızın erkin kanatın astın, sen bilen asmanı taylaşıp uçtun, akıldar sırdaşım yanım atam sen.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan'ı atlamak bilen salam aytyars öy ve maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Hormatly dinleyijiler, aziz hemraler, ene öz bilşiňi diýeli gada ötmek meselesi diýsem möhüm we ähemmiýetlidir. Ene bizan gepleşigimizde şu ugurda gurbun etmekçi. Hormatly hemraler, gadirli dinleyijiler. Gepleşigimizi Hezret Allah aleyhissalamyň sözü bilen bezeýärs. Ol Hezret şeýle aýdypdyrlar. Birek birek hakda gazawat edip, betgumän bolmakdan saklanyň. Allah Tagala sizi bu meseleden gaçyrandyr we nähy edendir. Hormatly hemraler. Allah Tagala Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman getiren adamlar, gumanlaryň köpüsinden gaça durun. Kä gumanlar günädir?" diýip permaýyş edendir. Betgumanlyk we adamlar hakda yersiz yere qadavot etmek, ruhu va axlaqı bir merifçilik xazablan yandir. Yürek aynasını betkümellik tutan adam hiç açan özgülür haqda yaxşılıq ve gözüllük yüzünden oylanıp başaracak değildir. Hormatly dinleyijiler, biz kämahallarda öz töwerekdaşymyzda ýaşaýan adamlar hakda öňden gazawatçylyk edýäris. Mysaly, palany näme diýip, palan mehmançylyga geç geldi, ýa-da çalyp gitdi diýipde şol adam hakda gazawat edýänler. Ay palan ýere gidip molmaly, belki-de mehmançylyk tutýan adam bilen agza alaran molmallypdy, durly gümänleri eden molýars. Bu bolsa, İslam dinine ve Kur'an kerimde yazgırlan meseledir. Ve yersiz yere gazawat etmek, ne doğru gazawat etmek diysen ervettir. Hormatly hemraler. Käm wagtlarda bir gazyň bilmesizlikden we nadanlyk ýüzünden gazawat etmekliginiň, bir adamyň ýa-da bir toporyň hak hukukunyň köýmegine we hatda bir ömrüniň hem berbat bolmagyna sebäp bolmagy ahmallar. Gazawatlygyň özüne görä ugur ýollar we däp-dep sorular bardyr. Şol sebäpli her bir adam her bir mesele hakda gazawat etmek kesarlygyndan paýly däldir. Mahrawan hemralar. Gazawatyň durly hiýilleri we görnüşleri bar. Hamana kämahallarda iki adam ýa-da iki topar belli bir mesele hakda gurrunly bolup öz kynçylyklaryny çözmek üçin gazynyň ýanyna barýarlar. Şeýle ýagdaýlarda gazy diňe bir tarapyň gurrunlaryny eşitipdi, hökm çykarmaly däldir. Eýsem, dawaly gurrunyň durly taraplaryna ýetip bolmak üçin ýaxşy barlyk etmelidir. Şeýle tutum tutmak üçin hiç haçan hawlukmal däldir. Ewi semralar. Her bir adam kä wagtlarda ýaşaýyşda gazawat meselesine duş bolýar. Indi ýa özü hakda bolsun ýa başgalar hakda. Gazawat meselesi diýsen ähemmiýetlidir. İslam dinine gazawat etjek adam ýürüýüşi şertlere eýe bolmalydyr. Gazy her zatdan özel dana we adil bolmalydyr. Bilmesizlikden we nadanlyk ýüzünden gazawat etmek hiç haçan oňup netijäni ýetine tirkejek däldir. Aziz dinleyiciler, arma vorin Allah Taala baringizde quwwat bersin bu pursatyny wany berýär. Hormatly iştanja ýallygynmyz hanym Marjaniýa.
Bismillahirrahmanirrahim. Salametlem edýär eşdujylara. Bizim hemmämiz halam ýa-ki başgalar bizi gazabat etdiler. Gazabat etmek yani inki bizim edip duran işimizi ya aýdyp duran kefimizden dawary etdiler we şoň moradyna nazarlaryny aýtdylar öz ýallarından bizim moradymyzda fikirler etdiler. Emma mutassifane hem başkalar hem ödümüz bir işi bilmeni encamer yap. Adamlar hem de adı gazabet edip yönen otlar. Gazabet ettiyen zatları bir seri vijetileri oluyor. Bir gazabet bulup duran zat, yani raftar olsun ya kuftar olsun yani aydırıp duran zat olsun ya bir işi olsun. Vijetisi şu ki şol işi ki gazabet bulup bir gazabat edip duran adamın öz kembudlarından duruyor. Yani bir adam bir zatı bir muğa gazabat ediyor ki özünün şol bir zat yok ve şunun esası kembud ediyor. Şuna esası niyaz ediyor. Pes ona gazabat etmek bir adamın öz iradlarını korkuyor. Ne tarafı muğabirinin kiyini. Bir nefer başka bir yerini gazabat ediyor ki fikir ediliyor ki şu tarafı muğabirin şahsiyetini, vijetilerini edip duran işini gazabat ediyor. Derhal ki çoğun bir gazabat etmek bir adamın öz içinden, öz derunundan durdu ve bilmenini encam edildi ve nahod agahından ve gayri agahane encam bulundu. Pes bir gazabat edip duran adamın vijetileri bulundu. Pes onunla gazabat edildi. Bu arada bir mehsadet diyen zat da geliyor. Yani bir neferin özünde yok zatı başkaları da var. Şunu buruz veriyor. Yani ki inni özü kıskanıp du. Hesadet edip du. Niye bir moğa var ya ki bir adam özünde var raftarı hallamıyor. Ve onun evine de geçip bilmenin olsun. Başka bir yerine şu raftarı görünne şunu hallamayanı bilir diye. Yani bir mesela burun fekeni et diye. Özünde bar irade başkalarda görüp de şunu aytya bir halat öz başından savacak oluyor. Bir basım gazabet etmek zindigilerde bir afet bulundur. Yani bir adam bir muqiyyette hazır bir agahisi yok bir gurun yok tarafı muqabilin niyeti neymiş çıkışı aydıp duran adından edip duran işinden biz şunu sari gazabet edip de öz yanımızdan bir zattan çürüyüm bunu encam veriptir. Yani niyeti şimdiştik deyip encam veriptir. Sari gazabet etsek olup bir iş encam verip duran adamın zindigisini, mesirini əvəz edip biliyor. Yani bir adam şayet bir qavu niyetmeden bir iş encam verip durur. İnne başka biri şunu gazabet ettiyer. O da qalat gazabet. O adamın mesiri zindigisini əvəz ettiyer. Bir xeyr niyetmenin eva gelibdir. Veli biz hadir bilmeni, düşünmeni, sari qazabat edib de o adamın edib duran işinin zahiren erzeşini kaçıracak bolya ve o adam özünü min bicirek adam deyip de inanıp da o xeyr edib duran işinin öz erzeşi, öz yanını hatta gel